det ingen du vender bort fra deg, Jesus. Hjelp oss med å være åpne for deg. Hjelp oss med å legge merke til deg, Jesus. Hvor du snakker til oss. Hvor du rører ved oss. Hvor du hjelper oss med å vokse, Herre. Snakk til oss i kveld. Du ser vår bønn, både med og uten ord. Amen. Nydelig. Tusen takk for deilig lovsang igjen. Du, det jeg skulle egentlig si i stad, var at det nå får jo jeg lov til å reise en del rundt med Troens Bevis. Og jeg reiser mye på Sørlandet og Vestlandet. Men som dere hører, så er jeg er ikke fra noen av de stedene. Jeg er fra Aurskog-Høland, som bibelskolerektor gjør også her. Og så er jeg også halvt eller kvart trysling. Så jeg føler jo det er jo litt sånn i området her, men liksom Lillehammer og Hafjell, det var steder vi dro på hytteturer og sånne ting. Så det jeg merker er at jeg blir nesten litt sånn, man skal være glad for det, så jeg er sikkert litt som å banne i kirka, men jeg blir nesten litt sånn irritert når jeg ser alle kirkene på Sørlandet og Vestlandet. Det er så mye kirker. Jeg blir ikke irritert, men jeg blir sånn, der jeg kommer fra, der er det mye, mye færre menigheter. Og jeg merker, jeg blir så glad når jeg ser også Innlandskirka, som ser dette området, og som starter menigheter på disse stedene. Ja, det er verdt en applaus for. Og det sier jeg ikke bare som en sånn intro, men det mener jeg. Når jeg har reist rundt nå, så ser jeg at det er fantastisk. Det har vært så mye fokus og menighetsplantinger på Sør- og Vestlandet. Men jeg i mitt østlandshjerte blir veldig glad og takknemlig når jeg ser at det skjer ting på denne siden av Norge også. Så det er veldig fint. Og jeg jobber jo med misjon. Og så, vet du, jeg er sånn som beveger meg. Jeg kommer til å velte denne her. Så jeg bare gjør sånn. Og så, ja, ta den også. Nydelig. Flott. Jo, jeg jobber med misjon og har fått lov til å blant annet starte opp en ungdomsavdeling i Troens Bevis. For vi har jo sett et stort behov for å løfte opp misjonsengasjementet blant den yngre generasjonen også. Og da ser vi at de som er eldre, de har... Du trenger ikke å overbevise de om hvorfor misjonen er bra. Jeg opplever at det ligger liksom bare i dem og i menighetene. Men når jeg kommer til ungdomsarbeid og til de yngre, så merker jeg at det er litt sånn. Der er det en litt annen holdning, og jeg merker at vi må starte nesten litt sånn på scratch. Og for veldig mange så merker jeg at når jeg preker, noen av de prekene mine som slår best hand i ungdommer, eller hos ungdommer i ungdomsarbeid, hvor det er, de aller fleste er kristne, jeg kommer fra kristne hjem, det er når jeg tenker på dem som om de ikke er kristne. Som om de aldri har hørt dette her før. Og jeg kan ha prekener som om nå skal jeg fortelle dette her for første gang til dem, og bare gjør det så basic og så lettvint. Og da er det så mange ungdommer som kommer og bare, og egentlig ikke har forstått hva det vil si å være frelst. Og det synes jeg er egentlig kjempeinteressant. Det er litt trist, det er veldig spennende. Og så merker jeg at når jeg skal jobbe med misjon, så blir det plutselig litt annerledes enn når jeg skal snakke med voksne mennesker om misjon. Og så har jo jeg også mange venner som ikke er kristne. Og når jeg da snakker om Jesus, og spesielt før, så merker jeg at jeg måtte reflektere litt om hvordan er det jeg snakker om Jesus til mine venner som ikke er kristne. Hvordan er det jeg maler Jesus for dem når jeg skal preke om han til en gjeng med ungdommer som kanskje egentlig ikke kjenner han så godt? Og jeg må si at jeg er absolutt et produkt av min egen kultur, og som 25-åring så har jeg jo vokst opp en kultur nå I Norge hvor vi har satt uavhengighet veldig høyt. Hvis noen også har følt med på noen sånne episoder som Harald Eia har lagt ut og litt sånn, så tar han også fram dette her med at det nordmenn verdsetter aller mest og setter høyest, og liksom noe som kjennetegner nordmenn, som også skiller de fra en del andre land, det hvor høyt vi setter vår uavhengighet. Og dette her speiler seg I hvordan foreldre blander seg inn I barnas liksom utdannelse og forhold. Jeg jo halvt pakistansk og halvt norsk. Og for å si det sånn, det to veldig forskjellige kulturer, hvor på den norske siden nesten litt sånn, vær så god, gjør hva du vil, liksom. Men på den pakistanske siden, da har man masse meninger om hvem jeg skal gifte meg med, og hvilken utdanning jeg skal ha, hva jeg skal gjøre. Og jeg opplever mye av det også som omsorgsfullt på begge sider. Men jeg bare synes det veldig interessant hvordan vi som nordmenn også ofte kan være veldig forsiktige med å røre bort de andres uavhengighet. Og det har preget meg også. Når jeg har preket om Jesus, og når jeg forteller om Jesus til andre, at jeg nesten blir litt sånn, han skal ikke ta fra deg uavhengigheten din, liksom. Han skal ikke begrense deg, bare slapp av. Og jeg blir nesten litt sånn, prøver heller å sørge for at folk ikke får et negativt bilde av Jesus, basert på liksom deres ønske om frihet og uavhengighet. Og det flere ting som jeg merker kjennetegner vår kultur, som har også med denne uavhengigheten å gjøre. Jeg føler at denne uavhengigheten også knyttet til et ønske om frihet, et ønske om trygghet, og at jeg selv skal liksom sørge for min egen trygghet og frihet. Og I dette her så får... Og det her tror jeg gjelder alle generasjoner, men også spesielt kanskje de som scroller litt ekstra og får mye forskjellig input. Vi blir liksom peppret med et veldig sånn negativt bilde av svakhet, av sårbarhet, av begrensninger, av grenser. Dette her spiller seg I at vi får barn mye, mye senere. Vi får mye færre barn. En jeg følger nå, hun 33 år og startet en podcast, ble plutselig gravid og kaller seg selv en 33 år gammel tenåringsmor. Og mener det helt oppriktig at hun føler ikke at hun klar, alt for ung. Og jeg merker det også med mine veninner som 25 år. Det liksom så fjernt, de tingene. Og jeg merker også for mange at det vanskelig å forplikte seg I forhold. Det vanskelig å forplikte seg til en utdanning. Vanskelig å... Man så redd for om noe kommer til å begrense deg, om det finnes noe bedre. Hvor finner jeg den optimale friheten, lykken, tryggheten? Jeg opplever at vi ønsker mest mulig penger, vi ønsker å være økonomisk uavhengige, vi får liksom masse reklamer om hvordan fjerne aldringstegn, og alt som tyder på at liksom du driver og forfaller, ikke sant? Og så det sånn at disse tingene I seg selv jo ikke nødvendigvis veldig dårlige. Men det når summen av dette her blir servert til unge, formbare mennesker, og jeg sikkert eldre, formbare mennesker også, så tror jeg at vi får et sånt bilde av hva frihet bør være, og hva trygghet og at begrensninger og avhengighet, det noe dårlig, og det noe vi vil ut av. Og jeg tror at man også ser dette her I samfunnet, I forhold til hvordan man tenker på frihet uten grenser, frihet uten svakhet. Det speiler seg også I at til og med kroppen din skal ikke få lov til å fortelle deg hvem du lenger. Kroppen din skal ikke fortelle deg om du en gutt eller jente, ikke sant? Du kan få lov til å føle hva du vil, være hvem du vil. Hele fremtiden åpen til og med også for hvem du vil være. Og så skal jeg inn på en politisk debatt, men jeg bare opplever også at I disse samfunnene så blomster også ønske om abort og aktiv dødshjelp også mer og mer opp, fordi det blir midler for å sørge for at du fri, og for at du har alle muligheter til å fjerne begrensninger og svakhet og grenser I livet ditt. Og dette her har jeg jo liksom tygget mye på, fordi dette her ikke bare for de som ikke kristne. Jeg opplever at vi som kristne også følger liksom denne oppskriften mot frihet og trygghet, og så legger vi til Jesus som en sånn ingrediens. Vi legger han til som en sånn person som skal hjelpe oss med å oppnå frihet og trygghet, men på verdens premisser. Vi bruker liksom fortsatt oppskriften til verden mot å liksom, hvordan kan jeg bli mest mulig trygg? Ok, jeg må i hvert fall få kjøpt meg bolig, jeg må få gifta meg, jeg må få hytte, jeg må få ordnet de og de tingene på plass. Da er jeg trygg i livet. Da har jeg kommet på et sted i livet hvor jeg kan kjenne på en frihet. Og Jesus, jeg ber til deg om at du skal gi meg alle disse tingene. Da vet jeg at du er med meg. Halleluja. Amen. Og så må jeg bare droppe en liten bombe for deg nå, fordi jeg er gravid. Og det er veldig hyggelig, veldig fint. Men jeg merker jeg blir veldig andpusten. Og jeg er sånn som preker veldig fort. Så dette her blir et sånn tegn for meg på at jeg må ta meg litt sånn snakkepauser. Og da vet dere det. Hvis dere hører at jeg er litt andpusten. Geir synes jeg smatter litt i mikrofonen også, så jeg prøver ikke å gjøre det. Ok. Nei, men jeg merket, jeg måtte ta meg selv i at når jeg også snakket til ungdom, så ble det som om at jeg, for å lokke de nærmere kirka og nærmere Jesus, så brukte jeg Jesus som en sånn, jeg lover at han skal innfri dine forventninger om hvordan livet ditt skal bli. Jeg lover at han skal hjelpe deg til å oppnå frihet og trygghet på dine premisser. Og da har jeg måttet gå tilbake og snu på regnestykket. Og når jeg også leser i Bibelen, så merker jeg at vi er ikke de eneste. Det er ikke bare nordmenn i 2023 som har sånne type forventninger til livet og til Jesus. Men når vi leser om jødene, som i så mange år var under forskjellig form for undertrykkelse. De var slaver, de var bortført, de hadde mange, mange strevelser, trengsler. Og mens de holdt på med dette her, så hadde de et håp om en som skulle komme. En som skulle redde de ut fra sine trengsler og vanskeligheter. Og så kan jeg bare begynne å se for meg at man holder på, ikke sant? Og man drar i synagogen, hører forskjellige vers. Kanskje innimellom så blir du påminnet om han som skal komme. Kongen, han som skal redde oss ut, ikke sant? Og så har du jødene, som var under, på den tiden, Romerriket. Som var glad på de tunge byrder. De måtte betale høy skatt. Og så kan jeg bare begynne å se for meg de ryktene som begynte å gå. Du, har du hørt om, det er en fyr, så folk sier at det er han som skal komme. Nei, er det det? Skal vi, la oss gå og høre på han. Og så begynner det å bygge seg opp en sånn forventning om at, er det han? Alle disse tingene jeg sliter med og synes er vanskelig, kanskje det snart får sin slutt. Fordi han skal jo være vår konge som skal komme og redde oss fra Romerriket. Og så kanskje de betaler skatt og tenker, kanskje det var siste gang? Kanskje det var siste gang? Og så kan jeg begynne å se for meg hvordan man liksom begynner å hype hverandre opp og blir sånn, vet du hva? Nå begynner disse forventningene å bygge seg opp. Og så går det ett år, så går det to år, så begynner du å bli litt sånn utålmodige. Flere spør, når skal du gjøre det liksom? Når skal du fri oss ut? Når skjer det? Jeg tror ikke jeg kan se for meg den skuffelsen. Det må være å se han som du hadde satt alt håpet ditt på. Han som du hadde fulgt i 3 år. Kanskje sluttet jobben din for. Bli drept på et kors. Og bli henrettet som en kriminell. For et tap. Det må føles ut som. Og i Lukas 24 så får vi et lite innblikk i noe av den skuffelsen. Og da er det 2 disipler som går, de er forferdelig skuffa, og uten at de vet det, så begynner Jesus å slå følge med dem og lure på hva de snakker om. Og sier, det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Og vi som håpet at det var han som skulle befri Israel. Befrieren, kongen, frelseren. Og nå har ikke jeg vært jøde for 2000 år siden. Men I min reise som kristen så begynte egentlig jeg å følge Jesus etter et veldig sterkt personlig møte med han, hvor jeg opplevde at han fridde meg ut og helbreda meg fra en dyp depresjon, fra suicidale tanker, og jeg kjente fysisk at jeg ble lettere, lysere. Og jeg bare kjente at Jesus, jeg vil gi hele livet mitt til deg. Og jeg ble aktiv i kirka, ble lovsangsleder, møteleder, etter hvert begynte å preke og dele. Og midt i dette her så opplevde jeg også masse bønnesvar. Opplevde å bare bli ledet i hva jeg skulle gjøre, hvor jeg skulle gå. Opplevde å få veldig lett egentlig hvem jeg skulle gifte meg med. Gifte meg tidlig. Det går fortsatt bra. Og fikk kjempevelsignet. Men ikke sant? Hvor jeg skulle studere med å få jobb i troens bevis. Og så tror jeg nesten litt sånn ubevisst, uten at jeg har vært veldig klar over det, så har jeg opplevd at det har sneket seg inn en litt sånn tanke om at min styrke og trygghet og frihet også kommer fra disse ytre tingene i livet mitt som har vært på plass. Og nå kommer jeg også fra et sted i livet hvor ting ikke var på plass i min barndom. Og jeg kjente at det var veldig godt at ting begynte å bli på plass i livet. Og kanskje litt sånn ubevisst så begynte jeg å skifte min trygghet og tillit fra Jesus til de tingene i livet mitt. Så da jeg møtte på en stor storm, som ble en svær krise, så husker jeg bare at jeg ble helt sånn, jeg kunne nesten ikke ta det imot. Jeg var nesten sånn, Jesus, dette her kan vel ikke du ha for meg? Og det endte opp at jeg måtte bli sykemeldt, at jeg ble veldig begrenset, både sosialt og jobben. Og jeg bare tenkte, det kan jo ikke være fra deg, Jesus. Hva er det som foregår i livet mitt nå? Og for meg så opplevde jeg i meg selv, så oppdaget jeg egentlig en sånn avsky for at jeg var så begrenset. En avsky for svakhet og for at jeg møtte på lidelse. Uten å egentlig forstå mer hva det var, men jeg kjente meg så igjen i den der, Jesus, jeg trodde jo du skulle være med meg. Jeg trodde jo du skulle passe på meg. Jeg trodde jo, jeg håpte jo. Når jeg har gått tilbake, jeg måtte ta noen runder med hva slags bilde er det jeg egentlig har på livet? Hva slags oppskrift, hvis du forstår meg rett, er det jeg følger for å oppnå frihet og trygghet? Og da måtte jeg se tilbake på hvordan er det Gud snakker om seg selv? Hvordan er det Gud snakker om livet? Jeg måtte tilbake til ordet. Og for det første, noe av det første jeg bare merket ble litt sånn godt for meg, var hvordan også Gud snakket om svakhet og sårbarhet og lidelse. Og igjen, nå må jo være litt fantasifulle her, men bare hvordan går det an å være en Gud som har alt, som er helt ubegrenset, utenfor tid, utenfor sted, utenfor rom? Og ikke bare komme som et menneske, fordi noen ganger når jeg ser for meg det, når vi synger om det til Jesus, du kom til jorda, du kom som et menneske, så ser jeg for meg 33 år gamle Jesus. Men Jesus kom som et lite frø. Og lot seg vokse i magen. Nå kan jeg tenke litt ekstra mye på dette her. Men lot seg vokse i 9 måneder i en mage til en ung jente. Gud som var utenfor alt. Som ikke var avhengig av noen ting. Lot seg bli avhengig av et enkelt menneske. Lot seg amme. Jeg pleier å si ikke tenk for mye på det, men det er ganske sjukt å tenke litt på det. At vår Gud lot seg amme, lot seg bli tatt vare på, fostret opp, og tok på seg våre begrensninger i form av menneskekroppen. Og vokste opp, og i 30 år så levde han som et vanlig menneske på jorda. Og jeg 25 år og ganske utålmodig. Og har lyst til å gjøre veldig mye for Gud. Og tenker at jeg har ikke gjort nok, jeg må gjøre mer. Og jeg blir sånn. Og så i 30 år så levde han et vanlig liv i sin landsby. Og før han i det hele tatt hadde begynt å gjøre sine mirakler, begynt sin tjeneste, og han lot seg døpe, så sa Gud om han, dette her er min sønn, min elskede. Og folk hadde en forventning til Jesus. Det var en veldig stor kontrast til hva de tenkte Jesus skulle gjøre. Men Jesus, han hadde et annet oppdrag. Han hadde et større oppdrag når han kom ned som menneske her på jorda. Og det var ikke tydelig for folk som så med sine fysiske øyne. Det var ikke tydelig for de som opplevde disse begrensningene sine som det endelige, og det som de måtte bli fri fra. Fordi for dem så bare håpte de at Jesus skulle ordne det. Og for dem så det på korset ut som et tap, for de så med sine jordiske øyne. Men så skjer det noe. Når vi får den hellige ånd på innsida, og vi får på en måte et nytt sett med øyne å se med, for da var det Paulus som pratet om korset. Og han prater om korset med et litt annet blikk, og da kan vi lese i Kolosserne. Da står det gjeldsbrevet mot oss slettet han, ved at han naglet det til korset, han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er et ganske annet narrativ enn å se på han som de trodde skulle befri dem. Dette her var et tap for de. Og for Paulus så ser han på en mann som dør. Han er fysisk naglet. Han blør, han er piska, han dør. Og så ser han på han og ser på den seierherren. Se på han som seirer. Hva slags øyne er det du ser med da? Hva slags perspektiv er det man da har? Fordi dette her oppdraget til Jesus handlet jo ikke bare om å deale med Romerriket, deale med EU, eller deale med liksom, det var det beste eksempelet jeg kom på, men deale med ting her i vår verdslige verden, det var jo ikke det eneste Jesus så. Han så et annet rike som lå over verden, som lå over menneskene som han hadde skapt, og som han elsket, som var mørkets rike. Og det var et rike som han skulle befri menneskene fra. Det var det i det åndelige verden Jesus også skulle bli konge her og nå. Og jeg bare kjenner på at jeg også måtte bare begynne å forandre perspektivet mitt, selv om jeg hadde vært kristen egentlig hele livet, at jeg forsynte og delte, så måtte jeg også bare omvende meg fra å bruke egentlig mine jordiske øyne til å begynne å se at uavhengig av hva jeg står i, uavhengig av hva jeg opplever, så kan jeg få lov til å oppleve en annen type frihet og seier enn det man kan se med sine jordiske øyne. Fordi når Jesus møtte kvinnen ved brønnen, han hadde et helt annet perspektiv på dette her, for han møter en kvinne som er tørst. Og han møter en kvinne som har en bagasje, og har en fortid, og har også et rykte, som jeg tipper at det er mange ting Jesus kunne ha hjulpet henne med, for å ha gjort livet litt lettere for henne. Gitt henne litt ekteskapsråd, og gjort liksom litt sånn selvhjelp, og sikkert mange ting som kunne ha gjort litt lettere for henne der og da. Men mens hun trekker opp vann, så sier han til henne at jeg har et annet vann. Jeg har noe bedre enn det vannet du skal drikke her nå. Hva er bedre enn vann når du er tørst? Hva er bedre enn mat når du er sulten? Og dette her knaker, og jeg vil bare understreke, og jeg kommer til det også senere, at det betyr ikke at Jesus ikke bryr seg om at vi er tørste. Ikke bryr seg om at vi er sultne. Hvis ikke, så hadde vi ikke holdt på med ingen utelatt aksjon. Men det er et perspektiv om hva vi verdsetter høyest, og hva vi setter vår tillit til. Hva er det som først og fremst skal gi meg frihet og trygghet? Og dette her merker jeg at Som ungdom og sikkert senere i livet også, så det ofte sånn at det litt vanskelig å lese Bibelen. Og det blir jo sånn at man kanskje har noen ekstra bibelvers som litt sånn, man går tilbake til. Og jeg hadde noen sånn, jeg tror jeg hadde 4 bibelvers en periode der jeg var 16 år, så jeg hadde streka under. Og når jeg skulle ha bibeltiden min, så flippet jeg til det bibelverset jeg hadde streka under. Og så var det sånn, yes, digg. Og et av de versene, det var alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Er ikke det fantastisk vers? Det er bare sånn, vi kan bare reise oss opp og synge nå med en gang. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Fantastisk! Og så er det jo sånn at jeg merket at jeg brukte nesten det litt sånn, det verset, som at uansett hva jeg prøver meg på, så kommer jeg til å klare det. Ja, at jeg bare går med Jesus i ryggen, og bare kjører på litt med min ungdomlige naivitet, og bare tenker at alt kommer til å ordne seg, fordi alt makter jeg, og jeg kommer til å være sterk langs veien hele tiden. For det står sterk i verset, ikke sant? Men så er det jo heldigvis noe som jeg har lært på Holte og David Onje, som heter kontekst, som er sånn at du kan lese hvor er det dette verset her egentlig står? I hvilken kontekst er det dette verset står? Og da kan vi lese det sammen. Så jeg tror det er neste. Ja, og så en til. Og det er Paulus. Paulus som sier, jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Det ble litt annerledes. Det ble litt annerledes. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Jeg makter å stå i alle situasjoner og ha overflod. Og gå lide nød. Og bli gitt og bli tatt fra. Og være sulten og være mett. Alt makter jeg, alt klarer jeg. Ikke på grunn av omstendighetene mine. Ikke på grunn av meg selv. Men på grunn av han som er i meg, og så gir meg en styrke som ikke kommer fra ytre omgivelser. En styrke som ikke kommer fra menneskene rundt deg, og en styrke som ikke kommer fra selvhjelpsbøker, som ikke kommer fra deg selv, men som kommer fra han. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg også skal få lov til å preke til dere i morgen, fordi det er veldig viktig for meg å si at både at det er fortsatt mange ting her i livet som Jesus har omsorg for, og som, hvor han leder oss på en prosess. Men nå vil jeg liksom tilbake til start. Jeg vil rydde litt opp i det hvor jeg tror mange av oss kan rote oss litt bort. Hvor vi tror ofte at vi venter på en frihet, og vi venter på en trygghet som skal komme når det ordner seg. Og det betyr ikke at det ikke er en vanskelig situasjon. Det kan være at du lider nød. Det kan være at du er veldig sulten. Men så har vi fått et løfte om at ikke at alle ting rundt deg skal ordne seg. Og da skal du få oppleve fred. Da skal du få oppleve styrke. Nei, du skal få lov til å oppleve en styrke uavhengig av hva slags omstendighet du står i akkurat nå. Og i noen vers før også, som jeg bare vil ta med raskt, men også synes jeg er helt nydelig, er vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det står ikke at når alt ordner seg, så skal du få fred. Når Gud har dealet med alle tingene i livet ditt, når han har fikset opp i familierelasjonene dine, når han har gitt deg den jobben, når han har sørget for at du har fått det barnet, eller den du skal gifte deg med, eller da kommer alt til å ordne seg, da skal du få fred. Nei, det står, kom til han, vær ikke bekymret for det som skjer rundt deg. Men søk Gud, og han vil gi av sin fred til deg. Og så kan du makte alt, uavhengig av hvilken situasjon du står i. Og dette her er et evangelie som kan prekes overalt. For dette her også ble en sånn refleksjonsstund for meg, at hva slags gode nyheter er det vi tror på? Fordi når jeg da forsyner til ungdommer, eller deler med mine venner som ikke er kristne, så deler jeg liksom gode nyheter igjen på deres premisser. Vær gode nyheter for noen som vil at livet bare skal bli fikset. For noen som ikke vil være avhengig av noen ting. For noen som ikke vil oppleve noen begrensninger. Så er det nesten som om jeg har prøvd å liksom tilpasse meg litt dem. Men så har jeg reist ut til land og delt til unådde mennesker. Mennesker som aldri har hørt om Jesus før. Og så har jeg delt til mennesker som er i fattigdom. Mennesker hvor det er enorme mengder av malaria i det området. Og så skal jeg fortelle dem om Jesus for første gang. Hvilken Jesus forteller jeg om da? Skal jeg love en Gud som beskytter dem mot alt vondt og fører deg ut av fattigdom? Fordi hva er det Jesus mener når han i Lukas 4 deler om sitt oppdrag? Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Hva betyr et godt budskap for de som ikke har noen reell sjanse for å komme seg ut av fattigdom? Hva betyr at fanger skal få frihet? For at undertrykte skal bli satt fri for de som bor i Nord-Korea. For de som bor i land hvor de blir fengslet og kanskje skal sitte inne livstid. Eller for fanger som sitter inne for mord på livstid. Hvem er Jesus for de? Hva betyr det at de skal bli satt fri? Og dette her merker jeg at knaker også oppi for meg, fordi jeg tror det finnes en form for frihet som kan bli opplevd i din sjel og i ditt hjerte og i din ånd, som overgår alt her på jorda. Og det er en frihet fra mørkets makt over oss mennesker og over oss som lever i den verden hvor synd og hvor depresjon og hvor bitterhet og hvor ondskap regjerer i hjertet til så mange mennesker, og som ligger som et lag over jorda. Og det sa Gud, at jeg skal befri mine barn fra det. Og jeg skal sette meg selv som konge og som den høyeste autoritet i det åndelige riket. Og så tror vi at Jesus kommer igjen, og at vi skal til et sted hvor alle tårer skal bli tørket bort, hvor vi skal til et sted hvor vi slipper og møte på mer urettferdighet, og slipper å møte på mer sykdom, og slipper å møte på disse tingene som er vanskelig her på jorda. Men vi lever i et spenn hvor vi kan tro og ha tro for og ha tro på en Gud som kommer med mirakler og helbredelser og hjelper oss der hvor vi er i våre situasjoner. Men vi kan ikke sette vår tillit til miraklene og helbredelsene og hans inngripen for at vi skal oppleve frihet. For at vi skal oppleve fred og trygghet. Og at det skal ikke bli en oppskrift på hvordan Gud skal være i livet mitt. At hver gang du skal oppleve noe vanskelig, så skal Gud bare fikse det. Så skal Gud bare ta det bort. Og jeg merket at jeg kunne bli litt sånn selv, men jeg måtte ta meg selv i at jeg opplevde det egentlig som en sånn redsel for det vanskelige. Redsel for å tørre å stå også i lidelse. Tørre å stå i en begrensning i livet mitt. Og så er jeg også så glad for at jeg kan vitne om en Gud som har gitt meg en frihet i lidelse og frihet fra lidelse. Men det er ikke noe som vi kan dingle med som en belønning for at folk skal komme til Jesus. For jeg tror at det også skaper at vi spiller igjen på verdens oppskrift og verdens premisser om at du blir fri når lidelsen er borte, når svakheten er borte. Og det er heller ikke et evangelie. Jeg tror vi kan preke overalt i hele verden. Så lovsangsteamet kan komme opp. Jeg har lyst til å bare utfordre dere på hva slags øyne dere ser med. Fordi når jeg nå også har vært sykemeldt og kjent på begrensning, så har jeg også kjent at der hvor jeg også har kommet til Jesus, så har jeg også fått lov til å oppleve hans lys och hans frigöring på insida på en måte som inte en friskmelding ville ha klart att göra. Och jag är så glad för att jag fick uppleva det mitt i min begränsning. Att jag fick uppleva och känna mig lättad från tunga tankar, från bitterhet, från en tunghet i livet mitt och känna att Jesu lys och Jesus kraft fick också helbreda någon djupa ting i mitt hjärta. Fick helbreda någon djupa traumer som också dyka upp i den situation som jag stod i. Hvor jag kunde komma till Jesus med det. Och inte vänta på att det löste sig på utsidan. Och det som är så fantastiskt är att jag ser att det sker ting på utsidan. Jag blir bättre. Jag tror också att jag inte må leva med det här resten av livet. Men jag har lust till att vi ska kunna vara en gäng med kristna i Norge som demonstrerar en tro och demonstrerar ett liv med Jesus och en kärlighet och ett lys och fred som består oavhängigt av vad vi möter på. Och jag tror det är attraktivt för världen som har gjort sig avhängig av att det må ordna sig på utsidan, som har gjort sig avhängig av att livet må ordna sig, att ting må komma på plats. Och som också tror att frihet kommer från färrest möjliga gränser och avhängighet. Och vi kan visa att vår frihet kommer av att vi tåler våra gränser och gör oss avhängig av Jesus. Gör oss avhängig av han som ger oss frihet. Inte tror att vi kan vara oavhängig av allt annat. Men det är han vi kan vara avhängig av. Jag tror det är många som trenger att få tillbaka den tilliten till Jesus. Om man så har varit kristen hela livet, om du är aktiv här i kyrkan, om du är leder, men märker egentligen att tilliten har flyttat sig. Att hoppet har flyttat sig. Att nu hoppar du och väntar på. Och kanske du till och med spör Jesus om det. Kan du fixa det? Kan du inte bara fixa det? Kan du inte bara ordna det? Då kan jag føle mig glad. Då kan jag känna på lycka. Då kan jag känna på frihet. Och jag tror Jesus har omsorg för dig som känner på den vanskliga situationen. Jag tror att han också önskar att göra något med den, men först och främst så tror jag han vill göra något med hjärtat ditt. Och att han vill göra något med din relation med han och att han vill ha tillbaka tilliten din. Stol på mig. Tro på mig. Sätt ditt hopp till mig. Och han kan göra mycket större ting i livet ditt än det du klarar att spinna upp själv. Än det världen klarar att spinna upp för dig. Jesus har kanske en helt annan väg än det du klarar att se för dig och tro på och hopp för. Så den bästa oddsen din är att hoppa till han. Är att tro på han. Är att sätta din tillit till han. Och så är jag så övertygad om att du kan få lov att känna på en frihet du aldrig trodde var möjlig. Vi kan resa oss upp. Först så har jag lust till att bara ge en möjlighet, hvis det är någon som inte är kristen eller som känner att jag har inte tagit emot det livet och det lyset som Jesus är. Vi tror att det är så tydligt att det är som att gå över från döden till livet. Ikke i fysisk forstand, fordi vi ser med noen andre øyne. Men vi tror at det er kun Gud som kan gi deg evig liv. Og det Jesus har gjort er at han har gitt oss en mulighet til å ta et skritt ut av mørket, ikke på bakgrunn av hva du har gjort. ikke fordi du har levd et så bra liv, eller at du må gjøre de riktige tingene. Men han har satt oss fri ved det han gjorde, ved å dø på korset, ved å ta et oppgjør med synd, ved å ta et oppgjør med mørket, ved å ta et oppgjør av det som fanger deg. Og så sier han at kom til meg, alle som tørster, alle som er sultne, alle som lengter, og du skal aldri være tørst igjen. Du skal aldri trenge å føle på sult igjen. Og det å bli frelst er å få lov til å komme inn i lysets rike, ut av mørkets rike. Og det Jesus ønsker er hjertet ditt, din tro. Ja, Jesus, jeg tror på deg. Du trenger ikke å forstå alt. Men hvis du ønsker å tro på Jesus, og at han har satt deg fri, så skal du få muligheten til det nå. Og jeg kommer til å spørre at hvis du ønsker å ta imot Jesus, kan du bare rekke opp hånda nå? Og så skal jeg bare be for deg. Og så skal vi be sammen. Så hvis du er her og ikke har tatt imot Jesus, men ønsker å bli frelst, så skal du få lov til å rekke opp hånda nå. Så er vi blant venner og familie og andre kristne som gleder seg sammen med deg. Jeg ser ingen hender, men jeg kjenner at jeg skal gi en mulighet i morgen også. Og hvis det er ikke sånn at dette her er den eneste muligheten din til å ta imot Jesus, det kan du gjøre hjemme, det kan du gjøre med noen andre her også. Men en ting jeg også har kjent på er at jeg ønsker å be for dere som kristne og som menighet. For jeg tror det er mange som bærer på forskjellige ting i hjertet sitt. Jeg tror det er noen her som bærer på en bitterhet. Kanskje Gud har skuffet deg. Kanskje du har blitt skuffet på Gud, skuffet på kirke, skuffet på andre kristne. Og du kjenner på en tunghet, en sårhet, en bitterhet i hjertet ditt. Og jeg tror Jesus kan sette deg fri fra det. At han har omsorg for det. Han hopper ikke over det, han bryr seg om det. Men han vil også sette deg fri fra de følelsene.